Milé sestry, milí bratři, také kolegyně a kolegové, vidím tady spoustu známých tváří od nás z naděje. Vážení hosté, i když já jsem tady vlastně také dneska host, milí přátelé, jsem velice rád, že tady dnes mohu být s vámi i s celou mou rodinou. Sešli jsme se dnes na slavnostní děkovné bohoslužbě, na které si chceme připomenout a také možná trochu oslavit 10 let práce naděje zde v Litoměřicích. Myslím, že chceme všichni, kdo nějakým způsobem jsme s nadějí spojeni, vyjádřit Pánu Bohu velkou vděčnost. Vděčnost za jeho požehnání, za jeho vedení, za to, že těch 10 let i tady a vlastně 23 let v celé naději je s námi. A že můžeme být při tom, když on koná své dílo. Osobně dílo naděje, které se podařilo právě v tomto městě, věřím, že s velkou boží pomocí, považuji za velký zázrak. Ne za malý zázrak, ale za skutečně ohromný zázrak. To, co se zde povedlo za 10 let, myslím si, že úplně převyšuje jakékoliv představy, které měla naděje v těch začátcích, když do Litoměřic přišla. Kdyby mi někdo v roce 2003 řekl, jaký rozsah služeb bude naděje v Litoměřicích mít za 10 let, tak bych mu nevěřil. Za sebe chci říct, že pobočka naděje v Litoměřicích je takovou mou srdeční záležitostí, ne jedinou, ale jednou z největších. Je to totiž první pobočka, u které já jsem mohl být skutečně od začátku osobně přítomen, kterou jsem měl tu čest nějakým způsobem zakládat a podporovat její vznik. Nechci dlouho vzpomínat, ale když mi Aleš řekl, abych sem přijel za vámi, tak jsem samozřejmě si mi vybavovali všechny ty vzpomínky. Vzpomínám si, když jsme se sešli tehdy ještě dřívější ústřední ředitel, já jako oblastní ředitel ze severních Čech se zástupci města, bylo to tehdy ještě v našem starém sídle na Vinohradech a tady bylo to úžasné, že nás sem vlastně představitelé města pozvali, že přijeli a vlastně vyslovili přání, že by chtěli, aby naděje v Litoměřicích působila a začala tady svoji práci. Vzpomínám si, jak jsem poprvé v životě jel do Litoměřic, já jsem tady nikdy předtím nebyl, takže moje první cesta do Litoměřic vedla právě kvůli naději. Jel jsem tehdy na takové setkání na radnici, nikoho jsem tam neznal, možná z pana místostarostu tehdejšího, kterého jsem viděl předtím asi týden, předtím právě v Praze. A byl jsem se také podívat na ty prostory v Želetické ulici za mostem. Myslím, že na tom setkání jsem se sešel s Robertem Krejčím, to je člen tady toho sboru, a já jsem mu jen tak mezi řečí řekl, že budeme hledat určitě i pracovníky do naděje a že bychom byli rádi, aby to byli lidé věřící. Tak jestli by o někom nevěděl, že hlavně potřebujeme nějakou osobu vedoucího, kdo by to tady vzal pevně do rukou a rozjel ten začátek, tak říkal, že popřemýšlí, že se bude modlit a že se poptá ve sboru třeba. A on mi právě poslal do cesty Aleše Slavíčka. No a nejvíce se mi vybavuje právě naše první společné setkání. Aleš mi volal, já jsem tehdy měl kancelář v Jablonci nad Nisou. Aleš za mnou přijel. Viděli jsme se poprvé v životě a on s takovým úsměvem vkráčel do mé kanceláře, podává mi ruku, zdravíme se a říká, tak si budeme tykat. Já jsem měl být jeho budoucí šéf, že? Tak jsem si říkal, tak to je borec, toho beru. To si budeme rozumět. Je naladěnej na podobnou notu. No a stal se nejen mým skvělým spolupracovníkem, ale chci říct, že i opravdu blízkým přítelem, jedním z nejbližších. No a mohl bych pokračovat ve vzpomínkách, ale kvůli tomu tady dneska nejsem, nechci zdržovat. Byl jsem požádán, abych posloužil kázáním na této děkovné bohoslužbě. A určitě mi dáte za pravdu, že by bylo asi vhodné hovořit o něčem, co má nějakou spojitost s nadějí, anebo s činností naděje. Už to tady zaznělo, i mý předřečníci tady o tom mluvili. Posláním naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. K naplnění svého poslání užívá naděje soustavu svých služeb. Tak doufám, že přítomní zaměstnanci a pracovníci a příznivci naděje si všimli, že jsem právě odcitoval nejdůležitější část stanov naděje. Stanovy, to je takový ten základní dokument, něco jako ústava státu. A ta nejdůležitější část těch stanov je právě to poslání. To nám říká, proč tu naděje vůbec je a proč dělá to, co dělá. A vlastně, co chce také dělat. A čeho tím chce dosáhnout. No a tak my už 23 let v naději a z toho 10 let i v Litoměřicích přemýšlíme v naději, co to znamená to uplatňování evangelia v životě. Jak má vypadat v praxi to šíření evangelia? Jak tomu máme vlastně všichni rozumět? Jak tomu mají rozumět naši spolupracovníci a možná i také naši klienti, ti lidé, kteří u nás hledají nějakou pomoc? A jak mají vypadat naše služby? Zároveň jsem přesvědčen, že pro řadu pracovníků naděje je jejich práce více než zaměstnáním nebo způsobem obživy, ale také službou. Službou lidem a i službou Pánu Bohu. Myslím, že je skvělé, když člověk může spojit obživu se službou. A tak si klademe i další otázky. My křesťané, jaká je ta má služba, i ta moje osobní, ta moje konkrétní? Jak má vypadat, jaké je moje konkrétní místo v té službě? Jaké mají přitom být mé osobní postoje? Co po mně konkrétně Pán Bůh chce v nějakém konkrétním okamžiku, v každé chvíli, každý den? Z čeho má vycházet má motivace pro tu práci a pro tu službu? Kde pro ní brát sílu? A co je v té službě podstatné? O co v ní vlastně jde? Pod vlivem těchto a určitě i dalších otázek, které nás všechny napadají v tuhle chvíli, bych s vámi rád otevřel jeden biblický text. Věřím, že většina z vás ho bude velmi dobře znát. Je zapsán v Lukášově evangeliu v 10. kapitole a budu číst od verše 25 do verše 37. Evangelium podle Lukáše, 10. kapitola, verše 25 až 37. Všiml jsem si a pochopil jsem, že v tomto sboru je zvykem u čtení Božího slova povstat, tak ať nerušíme způsoby a tradice, tak vás poprosím, domůžete, abyste povstali ke čtení Božího slova. Je to to známé podobenství o milosrdném Samařanu nebo Samaritánovi, ale začnu kousek dříve. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho, tedy Pána Ježíše. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu pověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levíta, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Tolik čtení z Božího slova, můžete se posadit. Kdybych se teď zeptal, kdo znáte ten příběh aspoň trochu, tak myslím, že se téměř všichni přihlásíte, že to je celkem známý text. Pokud se člověk rozhodne kázat na takhle známé texty, tak se musí předem vzdát nějaké ambice, že řekne něco překvapivě novýho. Nicméně přesto mám tu odvahu s vámi tenhle ten text dneska otevřít a nějakým způsobem sdílet pár myšlenek nad ním. Myslím, že ten pojem milosrdný Samařan nebo Samaritán znají snad všichni lidé, a to asi i ti, kteří Bibli nikdy nečetli a možná ani nevědí, jaký je původ toho označení milosrdný Samaritán. Název Samaritán má dneska kde kdo a kde co. Je to pojem, který se běžně používá v celé řadě věcí, odvětví. Myslím, že dokonce lék proti kocovině se tak jmenuje. Prostě pojem Samaritán je synonymem pro nějakého pomocníka nebo pro zachránce. Pokud se podíváme do Bible, zjistíme, že obsah a význam toho podobenství o milosrdném Samařanu je přeci jenom o něco hlubší, než nějaká ta obecná povrchní představa běžných lidí. Myslím, že je důležité se podívat právě i na to, v jakém kontextu ho Pán Ježíš říká. Celé to podobenství, které Pán Ježíš jako určitý příklad nebo metaforu vypráví, začíná rozhovorem Ježíše a jednoho zákonníka, tedy můžeme říct tehdejšího znalce Božího zákona, který chtěl, myslím, Ježíše zkoušet, je tam i napsáno, že se chtěl ospravedlnit, těžko říct, co bylo všechno jeho motivem. A on se ptá Ježíše, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. To je, myslím, celkem důležitá otázka, kterou si občas asi položí každý z nás. A možná jsme si ho, takovou otázku položili všichni aspoň jednou, dvakrát v životě, možná na začátku své cesty s Bohem, svého života s Pánem Bohem. Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Zásadní otázka. Zajímavé je, že Pán Ježíš ho na tu odpověď sám navede, ale on mu neodpoví. Odpovídá si sám ten zákonník, kdy cituje známé miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Na to Ježíš ještě dodá to čin a budeš živ. No, je to jasné a jednoduché, ne? Jako facka. A Ježíš se pravděpodobně chystal k odchodu. Možná se otočil a už odcházel. Zákonník na to přišel, co má dělat. No jo, lapá zřejmě po dechu ten zákonník. Ale co to znamená? Tak co si pod tím konkrétně představit? Co mám dělat? A co je první zvláštní věcí té události, myslím, neptá se na to, co to znamená milovat Boha, ale co znamená milovat bližního, člověka. A kdo je vlastně můj bližní? Milovat Boha není pro zákonníka takový problém, jako milovat člověka. Milovat Boha je v jeho pohledu asi jednodušší, než milovat člověka. A i my na to můžeme možná mnohdy být podobně. Jak mnoho mluvíme o lásce Boží a o lásce k Bohu a jak málo o lásce k bližnímu, k člověku. Možná jak jednoduché je milovat milujícího a obětujícího se Pána Boha na rozdíl od nevděčného a hříšného člověka. Je tam, myslím, značný nepoměr. Jenže v Biblii je láska k Bohu a láska k člověku spojitou nádobou. Jedno bez druhého nejde, nefunguje. Například apoštol Jan napsal ve svém prvním listu ve 4. kapitole, že kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. A tak tu stále zůstává ve vzduchu viset ta zákonníková otázka, no a kdo je můj bližní? Kdo je můj bratr? Koho to mám milovat? A jak mám vlastně milovat? Co to znamená milovat? Tak pojďme hledat odpověď v tom Ježíšově podobenství, které pověděl, aby nám pomohl najít právě na tyto a možná i řadu dalších otázek nějakou odpověď. Vím, že už jsem to říkal, většinou to podobenství asi velmi dobře znáte, tedy alespoň ten základní příběh, ale pro pořádek a pro případné hosty se zastavím u krátkého přiblížení celého toho příběhu, který Pán Ježíš vypráví. On se to zřejmě nestalo, nevíme, je to zřejmě jenom případ, příklad, který si Pán Ježíš vymyslel, ale je možná, že se to tam i stávalo. Asi to není nic nereálného v té době. Ta cesta z Jericha do Jeruzaléma prý byla velmi nebezpečná. A nejlépe to půjde asi tak, když si povíme něco o těch postavách toho podobenství, které Pán Ježíš pověděl. Tak nejprve tu máme toho přepadeného, okradeného a téměř na smrt zbitého pocestného člověka. Nějaký člověk šel prostě svou cestou. Co je zajímavé, my z toho příběhu o tom člověku nevíme vůbec nic. Pán Ježíš ho nějak blíž nespecifikuje. Nevíme, kdo to byl, jaký to byl člověk, co dělal, čím se živil, jestli to byl ctihodný občan, nebo zločinec, nebo podvodník, nevíme nic. Ježíš ho označuje stručně jeden člověk. A myslím, že je to záměr. Ježíš nám tím chce říct, že je to úplně jedno, kdo to je. Naším bližním totiž může být kdokoliv. Stejně jako my můžeme být bližním naprosto komukoli. To jen my lidé stále řešíme, s kým máme tu čest. Kdo je, co je to zač? Co je to za člověka, jakou má minulost? Pro Ježíše je to prostě člověk. A to úplně stačí. Navíc my máme tendenci v tomto postiženém vidět vždycky někoho druhého, někoho, kdo potřebuje naší pomoc. A tímto příběhem se necháváme obviňovat z vlastní netečnosti, lhostejnosti. To je ale jen jeden možný pohled. Myslím, že stejně dobře můžeme na příběh hledět očima toho postiženého. Vždyť kdo z nás se někdy nedostal do situace, kdy vyhlížel někoho, kdo si nás všimne? Kdo se skloní, kdo pomůže? Myslím, že i tenhle pohled nám má mnoho co povědět. Dále to jsou kněz a levíta, představitelé tehdejší duchovní elity, bychom řekli. Měli všechny teoretické předpoklady pro to, aby reagovali a pomohli. Dalo by se to očekávat. Přesto obcházejí postiženého obloukem a jdou dál. Možná spěchají za nějakou bohulibou činností. Služba v chrámu, nevíme. Možná se je nechtějí ušpinit. Ježíš také mohl v příběhu narážet na to, že kněz se mohl domnívat, že napadený člověk už je mrtvý a dotykem by se podle ustanovení starého zákona poskornil a stal by se tak nespůsobilým ke službě ve svatyni. No a potom tu je náš hlavní hrdina, milosrdný Samařan nebo Samaritán. Proč Pán Ježíš použil zrovna toho Samařana? Asi možná také znáte, kdo byli Samařané. Byli to lidé, kterými Izraelci pohrdali. Vyhýbali se jim. Když řeknu, neměli je v lásce, tak je to určitě hodně slabé slovo. Víra a zbožnost Samařanů byla zmatená a pomíchaná s pohanstvím. Od Samařana by žádný pravověrný Izraelec nic dobrého nečekal a myslím, že ani nepřijal. Spíš by se mu obloukem vyhnul. Přesto právě on se zachová jinak než všichni ostatní v tom příběhu. Jeho srdce se ozve, je pohnut soucitem. A ve své pomoci zachází dál, než bychom si dokázali vůbec představit. Zachází dál, než bychom očekávali. A zachází také dál, než je vůbec považováno za dostatečnou pomoc. A myslím, že zachází i dál, než bychom byli ochotni zajít i my. Abychom si více přiblížili velikost jeho milosrdenství, velikost jeho soucitu, pojďme se podívat na všechna slovesa, která Pán Ježíš použil v tom příběhu, aby nějakým způsobem vylíčil, co všechno ten Samařan udělal. Ta slovesa nám vyjadřují v textu, že nějaký děj, nějakou akci. A o tom Samařanovi se dozvídáme, že přistoupil, ošetřil, obvázal, posadil, zavezl, staral se, zaplatil a pak se znovu vrátil a znovu zaplatil zřejmě. Zkuste si jenom představit rozsah té jeho pomoci. Oni neměli auta, mobily a tak dál. To je program na dny a možná týdny, spojený s velkými finančními výdaji. A to všechno činí neznámý člověk neznámému člověku. Možná vám to připadá až přehnané, jako nějaký nedostižný vzor, jako fantazie. Ale já mám za to, že přesně tak to často Pán Ježíš v podobenstvích mluvil, aby s námi nějak zatřásl, aby s námi pohnul, aby nás donutil přemýšlet, aby s námi pohnul z místa. Tak si pojďme položit otázku, jaké je poselství toho podobenství. Už jsem tu několik myšlenek zmínil, je tam toho určitě velmi mnoho. Určitě nemá ambici všechno dál do detailu vystihnout, vyložit, vysvětlit, ono co ani nejde. Ale mám na mysli ještě tři nějaké důrazy, tři myšlenky nebo tři výzvy, kterými k sobě můžeme nechat to podobenství nějak promluvit. To první, co nám říká to podobenství, je, myslím, to, že víra, láska, milosrdenství, cokoliv si k tomu můžeme dosadit, není ani tak o tom, co víme, nebo co si myslíme, ale o tom, co děláme. Kněz a levíta toho věděli určitě opravdu mnoho. Možná znají naspaměť celý Boží zákon. Jejich teologie byla určitě vybroušená, jejich život měl jasná pravidla, založená na Božím zákoně. Byli zajisté přesvědčení, že vše dělají správně a tak, aby se to líbilo Bohu. Měli úctu a možná i obdiv lidí ve svém okolí. Každý by očekával, že to budou právě oni, kdo se zastaví nad tím ubožákem a podají mu pomocnou ruku. Opak byl ale pravdou. Naproti tomu je tu v tom příběhu Samařán, od kterého by nikdo nic nečekal. A který přesto reaguje a jedná. Jeho víra, jeho teologie, můžeme říct, byla určitě všelak zmatená, pomíchaná s pohanstvím, určitě nebyla teologicky přesná a možná byla v mnohých věcech úplně mimo, ale byla praktická a jednající. Byla prostě živá. Určitě to není výzva k tomu, abychom si vykládali Bibli, jak se nám zachce, ale je to důraz na to, co je ve víře podstatné. I naše víra musí být jednající, má-li být živá. A živá víra a láska, milosrdenství se neprojevuje na prvním místě ani nějakou perfektní znalostí písma, ani úžasnou modlitbou, ani překrásnou chválou. To všechno k tomu samozřejmě patří, neodmyslitelně. Ale to nejdůležitější je právě to praktické milosrdenství. Jednající láska, otevřené oči pro potřeby druhých, skutečný zájem o lidi kolem nás. Velmi dobře to vystihl například apoštol Jakub ve 2. kapitole svého listu. Tam čteme taky známá slova. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad. Ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné. Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Teorie sama o sobě nestačí. Víra, láska, milosrdenství, to vše je především o tom, co dělám. Připomenu takový příběh, který jsem četl nedávno, prý to tak bylo, nevím, je to určitě pro nás možná inspirace. Prý když se František asi si obrátil zády k bohatství proto, aby upřímně hledal Boha, obrátil se ve svém životě, tak někteří historici říkají, že se prý vysvlékl do naha z drahých šatů, někdo říká, že si pouze vyměnil šaty s nějakým ubožákem, roztrhané si vzal a vyrazil ven z města a po chvíli potkal na cestě ležícího malomocného člověka. Nejprve ho prý minul, ale poté se zastavil, vrátil se zpět a toho nemocného člověka objal. Víme, jak to s malomocenstvím je, jak se šíří. Projevil mu nějaký soucit, lásku. A František pak prý pokračoval v cestě a po pár krocích se otočil zpátky, aby se na toho malomocného znovu podíval, ale nikdo tam už nebyl. A on prý celý zbytek svého života věřil, že ten malomocný byl Pán Ježíš Kristus, že se mu nějakým způsobem ukázal. A nevíme, snad měl i pravdu, těžko říct. Někdy nám Pán Bůh sklade do cesty různé věci, různé lidi. Je to legenda, ale myslím, že nám říká to, že Pán Ježíš žije právě v těch, kteří jsou nějakým způsobem na okraji, jsou nějak v zapomnění. Můžeme říci, že se zabydlel v těch, kdo jsou přehlížení. Že ti nemocní jsou jeho sídlem. A tak chceme-li vidět Boha, chceme-li ho poznávat, tak musíme vyrazit právě k těmto lidem. A Pán Ježíše najdeme právě tam, jsem přesvědčen. Je to jedna z cest, jak poznávat Pána Boha, Pána Ježíše Krista. Blízko druhým, kteří ho potřebují. To druhé, co chci připomenout z toho podobenství, je to, že blížením nejsme automaticky. Tak nějak, jako, že to tak je. Ale blížením se stáváme svým rozhodnutím. Toto je, myslím, podstatná a velmi podstatná myšlenka toho biblického textu. Mám za to, že obecně jako křesťani máme za to, že každý člověk je tak nějak naším blížním. On to tak v principu obecně možná je. Ale tomu přepadenému člověku z toho podobenství byl blížním pouze jeden. Ten Samařan. Samařan byl ve správnou chvíli na správném místě. Ale to byli i kněz a levíta. Pouze Samařan ale učinil rozhodnutí stát se blížním tomu neznámému člověku, který ležel u cesty. Pán Ježíš nám zde předkládá myšlenku, že blížním se nějak nerodíme. Nejsme jim automaticky, ale stáváme se jim ze svého rozhodnutí. Stále znovu a znovu, v každý okamžik. Blížním se stáváme až tehdy, když se rozhodneme prolomit bariéru anonymity, bariéru předsudků nebo naší lhostejnosti. A když přistoupíme k druhému v okamžiku, kdy je to zapotřebí. A právě takovými blížními být často neumíme a možná ani nechceme. Být skutečným blížním je totiž značně nepohodlné. Stojí to mnoho práce a úsilí, často to může stát i spoustu peněz, tak jako toho Samařana v tom příběhu. Nabourává to nám to plány. Přináší to změny a zmatky do života. Ten Samařan zřejmě někam spěchal, měl nějakou záležitost, kterou měl vyřídit. A najednou bylo všechno jinak v okamžiku. Samařan nevěděl, kdo je ten zraněný. Co je to za člověka? Co mu to přinese nebo vezme? Co když mě pak okrade, až ho zachráním? Nedělal to pro zásluhy, ani neočekával vděčnost. On se prostě nezabýval sám sebou, ale měl starost o potřeby toho druhého. A tak se rozhodl stát se blížním. A my se můžeme a máme stávat blížními druhým a i sobě navzájem. V každém společenství, v každém sboru. Funguje to směrem dovnitř, ale i směrem ven. A možná ani tak nejde o to být neustále spolu, všechno o sobě navzájem a i o druhých lidech do detailu vědět, nebo někomu neustále aktivně nabízet pomoc. Možná úplně postačí, pokud budeme mít milující srdce, otevřené oči a připravené ruce. A pak záleží na tom rozhodnutí, když přijde ten okamžik. A to třetí, co si můžeme uvědomit a co bych chtěl nějak zmínit dneska z toho podobenství, je to, že Pán Bůh sám s námi jednal a jedná v duchu tohoto podobenství. Asi největší inspirací pro nás může být to, že Pán Bůh sám s námi jedná nad naše nejfantastičtější sny a přání a představy. Také se na nás mohl dívat z vrchu, mohl nás obejít jako ten kněz toho ubožáka. A přesto se jen z vlastního rozhodnutí, z milosti a lásky zastavil, sklonil a v Pánu Ježíši Kristu i obětoval pro každého z nás. Má o nás zájem, chce s námi sdílet, co prožíváme, o čem sníme, s čím zápasíme i z čeho máme radost. Přichází ke každému člověku, ale nejedná tak, jak by asi jednala většina z nás. Neptá se nejdříve, co je člověk zač, odkud a kam jde a co si nese sebou. Každému nabízí záchranu, pomoc a nový věčný život. A věřím, že i s tím vším přichází i naše vnitřní proměna. A to jeho mocí a jeho působením a s jeho pomocí. To vše platí i dnes, tady na tom místě a pro každého z nás, jak tu dnes jsme. Bratři a sestry, milí přátelé, to byly tři krátké a stručné myšlenky nad podobenstvím o milosrdném Samaritánovi. Na začátku jsem řekl, že budou tři, a to jsem splnil, ale mám to ještě takový bonus. Prémii, ještě jednu čtvrtou myšlenku. A tam myslím, že nesouvisí ani tak přímo nebo jenom s tímhletím textem, ale obecně s podobnými texty v Bibli. Podobných pasáží, které nás vedou k proměně našeho života a ke změně našich postojů a jednání, je v písmu celá řada. Určitě byste si vzpomněli na desítky možná. A jak znám sebe, a jak sleduju a znám i mnoho křesťanů napříč církvemi, tak docházím k závěru, že podobné oddíly v Bibli nás ani zdaleka nepovznášejí a neproměňují, ale mnohdy daleko spíše ještě více srážejí. Spíše než aby lidé s nadšením žili to, co čtou, tak malomyslní a prožívají tíseň nad tím, že podobných kvalit, jako třeba ten Samařan, ani zdaleka nedosahují. Možná něco podobného prožíváte i v téhle chvíli, po přečtení toho podobenství a po tom, co jsem tady řekl. Je to takové to vědomí, že něčeho podobného, jako ten Samařan, stejně nikdy nebudu schopen. Znáte to? Nemáte teďka něco podobného v hlavě? Mně se to tam honí, takový červík tam hlodá. Tak proč takové texty v Bibli jsou? A mají nás opravdu dovést k takovýmhle závěru? Máme odcházet z kostela, ze sboru, z depresí? Myslím si, že ne. Písmo přeci nemáme od Pána Boha a rozhodně ne v první řadě proto, aby nás nějak sráželo. Nebo aby nám dokazovalo jenom to, že jsme špatní a neschopní a aby nás v tomhletom pocitu jako udržovalo. Věřím tomu, že Boží slovo je to naopak proto, aby nás nějakým způsobem pozvedalo, aby nám dávalo naději, aby nás proměňovalo, aby nás povzbuzovalo. A jak tedy číst to naše podobenství a podobné texty v Biblii a co si z nich především vzít pro svůj život? Já osobně se snažím podobné texty v Bibli brát ne jako důkaz vlastní nedokonalosti a neschopnosti, ale prvně a především jako důkaz velké Boží moci. Vždyť to, co je tu napsáno o milosrdném Samařanovi, tam není uvedeno jako oslava velikosti lidského ducha. Není to tam uvedeno jako nějaká oslava lidských vlastností, lidských schopností. Je to daleko spíše oslava Boží moci, Božích vlastností a Boží velikosti. A to takové, která se projevuje v životě konkrétního člověka, který Pána Boha hledá, poznává, miluje a chce ho následovat. Myslím, že tragédií nebo alespoň neštěstím mnoha křesťanů je to, že se soustředí pořád a především sami na sebe. A že se usilovně a z vlastních sil snaží alespoň přiblížit tomu nedostiženému ideálu, který je jim v Bibli představen. Myslím, že namísto toho můžeme a máme hledět prvně a především na dokonalého Pána Ježíše Krista. A spoléhat na jeho moc, jeho sílu, jeho lásku, jeho odpuštění, jeho milosrdenství. Věřím, že cesta i k naší proměně, třeba právě do podoby milosrdného Samařana, je cestou do Ježíšovy náruče. Amen.